domingo espertei a media mañá coa sensación de non dormir aínda o suficiente. Tiña sono, tiña resaca e tiña o móvil e o contestador do fixo con 9 mensaxes. 7 de Márquez e 2 de Pamir. Antes de chamalos, puxen a radio para que me fixese compañía mentre almorzaba, me afeitaba e me duchaba.
Son las 12 y 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es domingo.
Isabel Bravo, no El Coruñés Opina, o xa mítico programa creado en 1973 por Cándido Barral, trataba hoxe o tema da normalización e a plena integración na sociedade das persoas que padecen algún tipo de enfermidade mental.
E unha vez enunciado o tema que imos abordar no debate de hoxe, saudamos as persoas que van participar nel. Están aquí o psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, José Luis Muruzábal, o presidente de APEM da Coruña, fundada en 1980, a primeira asociación deste tipo creada en Galicia e a terceira en España.
Isabel Bravo presentou despois a presidenta de FEAFES Galicia, e a un representante da Xunta en Saúde Mental, dos que nunca oíra falar. E para miña sorpresa, anunciou a presenza no debate de María Silveira e Gustavo Gallego, a quen a xornalista de Radio Coruña se empeñaba en presentar como exemplo de integración, pois traballaba con normalidade, a pesar do trastorno bipolar que padecía. A primeira pregunta, despois de que a locutora explicara as razóns que justificaban a emisión da canción Os Incurábeis, cantada por Miro Casabella, foi para o único enfermo mental que estaba no estudio.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 43, domingo 2 de decembro de 2001, ás 12 horas, A enfermidade mental.
En que consiste a súa enfermidade, Gustavo?
Eu case lle aconsellaría que esa pregunta lle fixese primeiro ao psiquiatra, que seguramente teña unha resposta máis obxectiva e científica. E logo xa falo eu da miña experiencia persoal.
Doutor Díaz del Valle, como é exactamente a enfermidade que padece Gustavo? O trastorno bipolar, explicado dunha maneira sinxela.
Bueno, o trastorno bipolar é un trastorno mental ou do comportamento que fundamentalmente afecta ao estado de ánimo, no que se solen alternar pois fases de máis euforia, de hipomanía, de manía incluso, con fases depresivas, e ademais nas fases graves poden aparecer síntomas psicóticos, pero un trastorno do estado de ánimo, pero con sintomatología que a veces é circular.
Cal é a causa desta enfermidade?
Eso quixéramos saber nós, a causa non a coñecemos, como pasa con outras enfermedades, pero sí sabemos que hai factores etiolóxicos ou factores causales que interviñen na aparición da enfermedade. Desde factores genéticos, hai unha vulnerabilidade, os familiares de persoas que teñen trastornos do estado de ánimo, trastorno bipolar, teñen máis risco de padecer a enfermedade, hai factores ambientais, hai factores neurobiolóxicos, como por exemplo o consumo de sustancias, hai factores de tipo estrés postraumático tamén infiren en que aparezca con máis frecuencia a enfermedade, co cual de unha forma unha etioloxía multicausal.
Pero ten cura o trastorno bipolar?
Bueno, esta é unha enfermedade crónica. As enfermedades crónicas, evidentemente, se o que falamos é que desaparece a enfermedade, non ten cura, pero como non ten cura a diabetes, como non ten cura a hipertensión arterial, como non teñen cura moitísimas enfermedades crónicas, pero ten tratamiento. Importante é explicar as persoas que o padecen, as súas familias, a población en xeral, que temos un tratamiento que é bastante eficaz, que é un tratamiento complementario, de alguma forma hai un tratamiento psicofarmacolóxico no que utilizamos fármacos que se chaman eutimizantes, con fármacos ademais que actúan a nivel da estabilización afectiva, e tamén como complementario abordaxe psicoterapéutico que é fundamental en este tipo de trastorno. Non só hai que abordar e axudar as persoas que sufren o trastorno, sino tamén ao seu entorno familiar.
Creo entender entón que estas enfermidades non son curábeis, pero teñen un bo tratamento.
Sí, o tratamiento que temos hoxe en día é un tratamiento que apenas ten efectos adversos, que está moi controlado e avanzamos moitísimo, moitísimo nos tratamentos.
Todos os incurables teñen cura. 14 segundos antes de la muerte.
Dígame, doutor, unha cousa, son especialmente perigosas ou violentas as persoas que padecen un trastorno bipolar ou calquera outra enfermedade mental grave?
Isto quero ser moi rotundo, porque as persoas que padecen en xeral trastorno mental e do comportamento teñen índices de agresividade e de violencia moi inferior ás persoas que non padecen ningún trastorno mental e do comportamento. Evidentemente, unha persoa en situación de risco, unha situación de crisis, que se sinte ameazada, pode ter un comportamento agresivo, pero en situación de desestabilización. Pero, insisto, moitísimo menos que persoas que non teñen ningún trastorno. Hai unha cousa, aproveitando que estamos no medio de comunicación, que é importante sinalar, é decir, cando unha persoa que padece unha diabetes comete algún tipo de acto agresivo, non vexo ningún titular de prensa ou de radio ou de televisión que diga un diabético agrediu outra persoa. Cando unha persoa con trastorno mental sí que aparece a etiqueta, que é tremendamente insusto, forma parte do estigma, porque as persoas con este tipo de trastorno son moito, teñen moitas menos condutas agresivas, autoagresivas, que persoas que non teñen, de alguna forma, trastorno mental.
Eu estou de acordo con todo o que dixo, o que acaba de decir o doutor. Pero o problema das enfermedades mentais é tamén algo do que non falou o doutor. O problema é a concienciación. Tomar conciencia de que se padece unha enfermedade crónica e seguir o tratamento indicado, ás veces de por vida. De nada sirve que exista tratamento, e bo tratamento, se non se sigue como é debido. A un enfermo físico, un diabético, un enfermo do corazón, non se lle ocurre deixar de tomar a medicación pola súa conta. Pero a un enfermo mental, sí. E máis no caso do trastorno bipolar. Cando pensa que xa está ben, estable, o primeiro que intenta é deixar de tomar a medicación. E digo por experiencia propia e allea. E entón, é cando aparecen, poden aparecer, e que sempre aparecen, os problemas. No meu caso, no caso do trastorno bipolar, as fases depresivas, as fases maníacas, incluso os síntomas psicóticos. É aí, nesas situacións, cando se poden facer, cando se fan, auténticas barbaridades, como as que fixen eu, en especial durante as fases de manía.
Contenos, Gustavo, se quere, por suposto, algunha desas barbaridades que di vostede que fixo durante algunha desas fases, a depresión e a manía.
Non me chegaría todo o programa. Podo contar algunhas anécdotas para que se entenda do que falo. O ano pasado, sen ir máis lonxe, durante a miña última fase maníaca, en pleno verán, se me ocorreu ir a Madrid e acabei ali, como podía acabar en Santander ou en San Sebastián, como outras veces. En 4 ou 5 días que estiven ali, en Madrid, menos dormir, que me resultaba imposible, fixen de todo. Dende arruinarme ata entrar en prostíbulos. Dende entrar en prostíbulos ata roubar en grandes almacéns todo tipo de produtos. Un día entrei nun prostíbulo de mala morte, cando xa non me quedaba unha peseta e coa visa a cero, e invitei a champán a todo o mundo que estaba ali. Non sei como salín vivo dali. Cando os chulos portugueses se deron conta de que non tiña pa pagar, bueno, supoño que pensarían que estaba medio tolo e pasaron de min. Outra vez se me ocorreu entrar no FNAC e metín varios CDs e libros nunha bolsa e empecé a repartilos entre unha pandilla de chavales que estaba nunha rúa céntrica, nunha praza céntrica, e empecé a facerles preguntas de literatura, de xeografía, de historia, e cada vez que respondían correctamente á pregunta, lle regalaba un libro, un CD, hasta que acabei con todos os produtos, e empecé a regalarles billetes de 1000 pesetas. Ao final, unha chavala se acercou a min, me devolveu todos os cartos. En fin, recordo outra vez que moito antes, noutra frase maníaca, un amigo quería regalarlle unha maceta a súa nai, e dixo, non te preocupes que se colle a maceta, eu colle unha maceta, a puse na cabeza, co prezo ben á vista, E pasei llanta da caixeira que se fixo a despistada e me deixou pasar sin pagar. En fin, cousas como estas, moitísimas. As fases maníacas son especialmente perigosas porque perdes toda a sensación de perigo, de pudor e de vergonza. E faz todo tipo de barbaridades. Por non falar desas outras experiencias que vivín no polo oposto, cando caía no pozo negro da depresión, cando calquera cousa me supoñía un suplicio, dende erguerme da cama ata vestirme, dende afeitarme ata ducharme, sen ter nunca gana de nada, sen pronunciar unha soa palabra durante meses, rumiando cada día a idea do suicidio. Unha praga esta de suicidio que eu creo que non soe producirse cando a depresión é moi profunda, porque non se ten gana de nada, senón cando se suaviza un pouco a depresión e segues vendo todo igual de negro e terrible, sin ver a maneira, a menor posibilidade de salir dese inferno.
Gustavo, como saiu do inferno?
Aparentemente, sen explicación ninguna, sen causa que o justificase, sen motivo real, pero co tempo dime conta de que saindo do inferno, grazas ás amizades, ao doutor Campiño, o meu psiquiatra, e a María Silveira, a miña compañeira de sempre, que sempre creu na miña recuperación. Ás veces me pregunto que sería de min sen eles, sobre todo sen o doutor Campiño e sen María. Seguramente sen eles, aínda agora estaría a dar voltas polo inferno.
Una y siete minutos, estamos pasando la mañana este domingo.
Isabel Bravo incorporou ao debate a María Silveira, a quen lle preguntou se podía o amor curar unha enfermidade mental, ou polo menos facela máis soportável. María dixo que curar, por suposto que non, pero facela máis soportável, por suposto que sí. E remitiuse as explicacións xa dadas por Díaz del Valle.
Unha pregunta para os dous, María e Gustavo. Teñen xa claro como convivir co trastorno bipolar e de que forma lles pode afectar como parella esta enfermidade mental?
María Silveira dixo que aínda agora, a pesar de todos os coñecementos adquiridos e de seguir rigorosamente tantos métodos preventivos de protección, vivía co temor a futuras recaídas. E Gustavo Gallego dixo que algunhas cousas si tiña claras.
Teño claro que debo tomar a vida con tranquilidade. E refírome á vida persoal, familiar e laboral, procurando non alterarme por nada. Ler e escribir, sí, cando necesite, por puro prazer, pero sen obsesionarme con escribir ou escribir fora de horas, pasando noites en branco. Porque o proceso creativo pode dar moita estabilidade, sí, pero tamén pode desestabilizar, e desestabilizar moito. Teño claro que non debo caer nunca na trampa da presunta lucidez, cando te crees Superman. E teño claro que debo fiarme sempre dos sinais que recibo, dos avisos que me chegan. Erguerme e deitarme á mesma hora, non sair de noite, e se saio, facelo moi de vez en cando. Teño claro que debo tomar a medicación, e deixar de tomar alcohol, salvo unhas copas de viño cando unha boa comida o mereza. Porque, sen un par de copas dun bo viño cunha boa comida de vez en cando, habría que preguntarse se merece a pena vivir. E tampouco se trata de levar unha vida monacal, insulsa, monótona e aburrida, senón de vivir como calquera outra persoa normal, sendo consciente, iso sí, das nosas limitacións, da nosa vulnerabilidade, das tentacións e perigos que debemos aceitar e, por último, para redondear o discurso, eu diría que debo manter sempre en alerta o meu sentido da responsabilidade.
Parece que ten moi ben aprendida a lección, Gustavo?
Sí, a teoría teño a clara, pero xa se sabe, unha cousa é a teoría e outra a práctica. E cando choquen, que seguro que chocarán máis dunha vez, nós, as persoas que padecemos unha enfermedade mental, debemos pensar con moita cordura nas consecuencias de todos e cada un dos nosos actos, dos que debemos responsabilizarnos sempre, por moi tolos que esteamos, salvo cando as crises psicóticas aparezan dunha maneira inevitable, porque entón sí que non somos responsables. E xa non me atrevo a responder a pregunta de que facer con nós neses casos extremos, cando nos podemos transformar en persoas violentas e perigosas, para nós mesmos, pero tamén para os demais.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro e a colaboración especial de Isabel Bravo como Isabel Bravo. E a colaboración especial de Juan Carlos Díaz del Valle como Doutor Díaz del Valle, e a colaboración especial de Antonio Tizón como Gustavo Gallego. A pesar do interese do tema, Sánchez Pereiro xa leva unhas cantas horas de retraso nos seus asuntos.